Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Najprije vijesti koje obilježavaju utorak 23. april 2019. Građanski protest zakazan za 9. maj otkazan zbog izricanja presude u slučaju Državni udar. Za taj dan odvojene aktivnosti najavljuje Demokratski front, čija su dvojica lidera obuhvaćena optužnicom. Iz svijeta, militantna islamska država preuzela odgovornost za terorističke napade u Sri Lanki, ministar odbrane u parlamentu izjavio.
Inicijalna istraga je otkrila da je ovo osveta za napad na džamije na Novom Zelandu. Napade je izvela nacionalna Tahvet Džamat zajedno sa džamijatu Milatu Ibrahim.
U Alžiru uhapšeno 5 milijardera osumnjičenih za korupciju. Senator Bernie Sanders, koji je najavio kandidaturu za predsjednika Amerike, vladu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nazvao rasističkom i pozvao na promjenu politike Vašingtona prema Izraelu. Iz emisije nakon sinoćne utakmice finale ABA lige Crvene zvezde i budućnosti i nemilih scena uoči početka meča, postavlja se pitanje da li su sport i sportisti postali žrtve politike klubova i političkih igara. Proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić.
Mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima. Čuli smo svedoci sada ovih zadnjih dana na relaciji političkih nekih događanja uopšte. Ne smije se politika prenositi na sport.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica pozvala je šefa kancelarije Evropske unije Aiba Orava da sa svojim timom posjeti Vrhovni sud i zajedno obiđu sudnice kako bi se evropski diplomata uvjerio u kakvim uslovima sudije rade. Poziv Medenice uslijedio je nakon pisma koji je Orav uputio tražeći pojašnjenje njene izjave pred studentima Univerziteta Donja Gorica 17. aprila. Tada je Medenica, odgovarajući na pitanje zašto Crna Gora još nema palatu pravde, odgovorila kako vode veliku borbu da obezbijede sredstva, ali da Evropska komisija pravi opstrukcije i da preko IPA fondova želi da, kako je rekla, našminka crnogorske sudove. Građanski protest koji je bio zakazan za 9. maj otkazan je, pošto će tog dana biti izrečena presuda za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. čijom optužnicom su obuhvaćena i dvojica lidera Demokratskog fronta. Taj opozicioni savez je za 9. maj najavio odvojene aktivnosti u slučaju, kako se navodi, politički motivisane presude liderima DF-a. Pokret Odupri se 97.000 obavijestit će javnost o terminu održavanja svog novog protesta. To je dogovoreno na sinoćnem sastanku lidera parlamentarne opozicije i predstavnika pokreta, čiji je domaćin bila Socijalistička narodna partija. Iste stranke saopšteno kako su učesnici sastanka zaključili da se protesti moraju osnažiti. Jedna vijest iz regiona. U Glamočanima nadomak Banja Luke sinoć je ubijen banjalučki biznismen Slaviša Krunić. U njega i sačekuše ispaljeno više hitaca i tom prilikom ubijeni su i Kruniće pratila, ste jedan od napadača. Krunić je bio vlasnik više firmi, između ostalih agencije za obezbjeđenje objekata Sektor Security, kao i lanca pekara Žitopeka. Na mjestu ubistva danas su primjetne jake policijske snage.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 alžirskih milijardera uhapšeni su u antikorupcionoj istrazi u toj zemlji. Neki od njih bliski su sa bivšim predsjednikom Abdelazizom Buteflikom, koji je prije 2 sedmice podnio ostavku na tu funkciju nakon masovnih protesta. Među uhapšenima je Išad Rebrab, koji se smatra najbogatijim biznismenom u energetski bogatoj sjevernoafričkoj državi, i 4 brata iz porodice Kuninef, prenosi Reuters pozivajući se na alžirsku televiziju. Senator Bernie Sanders, koji je najavio kandidaturu za predsjedničke izbore u Americi 2020. označio je vladu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua rasističkom i pozvao na promjenu politike prema Izraelu. Sanders je Netanjahov pristup Palestincima označio kao ugnjetavački, najaviši da će njegova administracija, ako bude izabran, imati više osjećaja u odnosu prema Palestincima. Organizacija Nova Ira priznala odgovornost za smrt novinarke premijerke Laire Meki u sukobima u Londonderiju i istovremeno se izvinila njenom partneru, porodici i prijateljima. Laira Meki stradala je prošle nedjelje od zalutalog metka kada su nepoznate osobe pucale i bacale molotovljeve koktele na policajce tokom rutinske kontrole u kvartu Cregan u Londonderiju. Na Sri Lanki počela je prva masovna sahrana u trenutku obilježavanja dana žalosti za žrtvama eksplozija bombi koje su u nedjelju odjeknule širom te ostrvske zemlje, a za koje je vlast optužila lokalnu islamističku grupu. U međuvremenu broj poginulih u napadima na crkve i hotele povećan je na 310. U Sri Lanki i dalje na snazi vanredno stanje kako bi se spriječili novi napadi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti prelazimo na pregled aktuelnosti dana. Finale ABA lige između Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke Budućnosti bit će zapamćeno po scenama koje nemaju nikakvog dodira sa sportom. Huliganizam, incidenti i gađanje tvrdim predmetima igrača gostujućeg tima sa navijačkih tribina, pljuvanje, nasrtanje, vrijeđanje po nacionalnoj i rasnoj osnovi, scene su koje su se mogle vidjeti pred održavanje utakmica i u Beogradu i prethodno u Podgorici. Da li je sport izgubio bitku sa primitivizmom i da li su sportisti zapravo žrtve i političkih igara? Istraživao je Srđan Janković.
Gotovo svi domaći i regionalni mediji i gotovo sva sportska javnost je dominantno komentarisala događaje koji nemaju veze sa sportom tokom finalnih utakmica regionalne košarkaške lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Nasrtanje navijača na igrače gostujućeg tima, fizički kontakt, vrijeđanje, neprijateljska atmosfera, gađanje igrača tvrdim predmetima za tribina, sve je to prethodilo odigravanju posljednje utakmice u Beogradu, nakon koje je Podgorička Budućnost saopštila da su igrači doživjeli horor, linč i fizičko nasilje i za to optužili direktore ABA lige i čelnike Crvene zvezde. Slično je bilo i prethodno na trećoj utakmici u Podgorici, gdje su zvezdini igrači dočekani pljuvanjem i vrijeđanjem dijela navijača koji su bili smješteni uz sam teren, od kojih su neki bili sinovi crnogorskih funkcionera. Komentarišući događaje u Podgorici i Beogradu, proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić konstatuje da je sport ugrožen i da igra više nije u prvom planu.
To je nešto što se pojavljuje, što ugrožava jedan pristup generalnog mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmice ili utakmice u drugom planu. Ne gledaju se potezi i to u nekom drugom planu u odnosu na ko će da nadjača nekoga u nekim obstruktivnim metodama i tako dalje. To je ono što je jako tužno i ružno. Mene to pogađa po toj osnovi. Ja sam jučer posmatrao utakmicu, a nisam očekivao da će biti onakve tenzije, pogotovo što smo vidjeli prethodno vreme sličnu situaciju. Dakle, tu je i na organizaciji, i na klubovima, pre svega na edukaciji mladih ljudi koji prate.
Kako se osjeća sportista koji prođe kroz torturu pred sam početak utakmice, pitali smo sportskog psihologa iz Hrvatske Anđelka Boticu, koji kaže da su to situacije koje su stresne i šokantne za sportiste.
Kao prvo, nije ugodno, a psihološke posljedice su uvelike značajne i utječu na izvođenje i na igru, bez obzira kojem se sportu radi. Tako da govoriti o sportu ili u takvim situacijama nije baš zahvalno. I sami krajnji rezultat vjerojatno nije pokazatelj nekog realnog sportskog stanja, realnog sportskog izvođenja, budući da su to vrlo stresne situacije, šokantne i za igrače i za trenere, a i treneri su bitni cijele priče jer oni vode te momčad i te ekipe, tako da mislim da uvijek je to nekako odgovornost na organizatoru, na domaćinu, ali žao mi je kad čujem da se ne potpnu potrebne mjere da se osigura sport pobjedi, a ne da neke druge stvari budu više igri ili uzmu značaj više, ti sportaši su zaslužili da oni budu glavni i zvijezde na terenu, a ne nekako da ne karikiram ili da ne kategoriziram ili kako bi nazvao sva ta ponašanja, niti su navijačka, niti sportska, niti imaju veze sa sportom.
Anđelka Boticu smo pitali da li je moguće sportistu pripremiti za događaje koji se dešavaju izvan sporta, a u konkretnim slučajevima za nasilje kojem će biti podvrgnuti.
Da, ja mislim da je to jako, jako teško, pogotovo kad su grupni sportovi u pitanju. Kogod se vi pripremali na, ne znam, ili povike, vrijeđanje ili pljuvanje što ste bili naveli, spomenuli, mislim da je to jako, jako teško pripremiti, a žalostno jako morate pripremati svoje sportaše da se nose s tim, a ne da, kako da kažem, taktički igri kako da, da odrade utakmicu i da, da nadigraju u sportskom smislu protivnik. Jer nisu to svakodnevne situacije i ono, ipak je tu na neki način život ugrožen i onda u takvim situacijama teško je to predvidjeti. Teško je dovesti sebe u to stanje da možete to, kako da kažem, za razliku ne znam, od neke važne utakmice gdje on svaki koš odlučuje ili ne znam, svaki udarac prema, prema vratima odlučuje. Ne.
Dragan Kapičić smatra da razloge za takvo ponašanje treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju i na sport i poručuje da to treba analizirati i o tome javno diskutovati.
Zašto je to tako? Morali bi da uđemo u nekakvu problematiku društvenu u kome se mnogo toga dešava na ulici, mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima, čuli smo svedoci sada ovih zadnjih dana na relaciji političkih nekih događanja uopšte. I to je ono što, što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport. Ima druga dimenzija u tome. Gdje mi idemo kao društvo, gdje mi idemo kao sport, mislim na košarku pre svega, pa i na druge sportove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije neke druge teme. Sa preko 4,5 milijarde korisnika širom svijeta, internet je kao globalna mreža postao glavno sredstvo komunikacije u današnje vrijeme, a u tom dijelu prednjače društvene mreže. Osim pozitivne strane, internet može da bude i zamka za one koji neoprezno dijele sa drugima lične podatke i druge važne informacije, i u tom pogledu najugroženi su mladi. Kako ih zaštititi od nasilja i zloupotreba na internetu, tema je o kojoj su u Podgorici razgovarali stručnjaci i predstavnici nadležnih državnih organa. Izvještava Predrag Tomović.
To je Facebook, Instagram, to je najzastupljenije. Uglavnom to su selfie ili, ili neke fotografije možda sa društvom, izlazak i tako. To je uglavnom ono što se najviše objavljuje. Sad nešto da imam neki, neko iskustvo sa nekim, da mi je neko posao nešto ili ja, ne, jer jednostavno sam svjestan opasnosti koja vriba i zato znam šta, svjestan sam šta objavljujem.
Tako o svom iskustvu na društvenim mrežama govori 16-godišnji Ivan iz Podgorice. Kaže da je sposoban da nasluti opasnost koja vreba iza najčešće lažnih profila sa kojih mu stižu određene poruke.
Pogotovo ako vidim da dolazi sa profila koji nema puno prijatelja, odnosno nema puno pratilaca, odmah znam da je lažni profil i znam da je to sumnjivo i odmah ne odgovaram uopšte na te poruke.
Za razliku od Ivana, Luka koji je osnovac imao je jedno loše iskustvo na Instagramu.
Pa bilo mi je neprijatno kada sam vidio sliku jednog mog jako dobrog prijatelja na jednom profilu gdje nije bio tako prikladan.
Ta fotografija nije baš bila...
Nije bila prikladna zato što je bio fizički maltretiran.
Nekoga je maltretirao i postavio tu fotografiju.
Da.
Pa se prijavio tako nešto?
Prijavili su, mislim, drugi prijatelji ili njegovi roditelji.
Istraživanja pokazuju da se u internet eri u kojoj živimo dnevno u samo jednoj minuti obavi preko 3 miliona pretraga na Google. YouTube zabilježi preko 4 miliona video pregleda, a Facebook 6 miliona posjeta na stranicama te društvene mreže. Kako onda bezbjedno surfovati internetom? Kako internet i društvene mreže učiniti sigurnim prostorom za djecu i omladinu? Pitanja su na koja nije lako odgovoriti, ističu predstavnici državnih institucija. No postoji način, a o tome je na konferenciji u Podgorici govorila i ministarka javne uprave Suzana Pribilović.
Naš CIRT ili Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente u okviru Ministarstva javne uprave svakodnevno prima prijave incidenata raznih oblika i vrši evidenciju prijavljenih. Zato vas pozivam da sve uznemirujuće događaje na internetu prijavite zvaničnom tijelu CIRT-u, ali i upravi policiji, jer svako prijavljivanje, osim vaše lične zaštite, internet čini bezbjednim mjestom i za sve druge korisnike.
Osim mogućnosti da prijetnja ili bilo koja druga vrsta nasilja bude prijavljena putem sajta Ministarstva javne uprave, djeca treba sebe da štite znanjem i dobrim vaspitanjem, kaže Marina Matijašević iz Ministarstva prosvjete, dodajući da je znanje prepoznati prijetnje i prevare u sajber prostoru i izbjeći ih.
A kada kaže dobro vaspitanje, tu prvenstveno mislim na to da sve ono što ne želite da se vama desi, ne trebate ni vi drugima da radite. Da dovedete druge ljude u situaciji da se osjećaju loše zbog neke od loših radnji koje vi možete da izazovete, u ovom slučaju danas govorimo putem interneta.
Rukovodilac grupe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upravi policije Jakša Backović saopštio je podatak Američkog federalnog biroa prema kojem u svijetu danas ima preko 900.000 seksualnih predatora, čija su meta vrlo često maloljetne osobe. Zato je Backović mladima poručio sljedeće.
Nemojte, molim vas, da šaljete lične podate preko društvenih mreža. Nemojte dostavljate fotografije koje bi se kasnije stidio. Nikako ne prihvatate nepoznate osobe za vaše prijatelje. Niko nema 2000 prijatelja. Nemojte da objavljujete fotografije vaše kuće, vaše porodice na društvenim mrežama, da budu javno dostupne. Zaštitite svoje Instagram profile i Facebook profile i profile na društvenim mrežama. Ja bih vas molio sve ovdje sada da kada dođete posle ove konferencije kući, da dobro pregledate svoje prijatelje na Facebook i da vidite koliko zapravo ljudi vi poznajete lično sa vašeg Facebook i Instagram profila. Koliko zapravo nepoznatih osoba ima uvid u vaše privatne stvari, ono što vi radite, čime se bavite i gdje se krećete.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46 na polovini emisije Svjetska scena. Malo poznata grupa pod imenom National Tofhet Jamaat optužena je da je u spoljnu podršku izvela seriju samoubilačkih napada na crkve i hotele u Sri Lanki, u kojima je na Uskrs ubijeno 300 ljudi, a ranjeno 500. U obraćanju parlamenta ministar odbrane te zemlje Ruven Vijayawardene rekao je kako su napadi bili osveta za prošlomjesečne napade na dvije džamije na Novom Zelandu i da je, osim ove grupe, u napad umješana još jedna grupa, Džimijatul Milatu Ibrahim. Te grupe se nisu oglašavale, ali odgovornost, prema posljednjim informacijama, preuzela takozvana Islamska država. Više Biljana Jovićević.
Nakon što su juče priznali da su od početka aprila dobijali upozorenja da bi se napadi mogli dogoditi i izvinili što nisu ništa preduzeli, ministar odbrane Šri Lanke je utorak u obraćanju parlamentu saopštio sljedeće.
Inicijalna istraga je otkrila da je ovo osveta za napad na džamije na Novom Zelandu,
rekao je ministar Ruvan Vijayawardene dodajući.
Napade je izvela nacionalna Tofhet Jamaat zajedno sa Džamijatu Milatu Ibrahim.
Ministar nije detaljnije objasnio zašto vlasti vjeruju da su napadi povezani sa ubistvom 50 muslimanskih vjernika u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu 15. marta, koje je izveo jedan napadač, samoidentifikovani bijeli supremacista. Takozvana Islamska država je danas preuzela odgovornost za napad, javila je AMAK, njihova medijska agencija. Dokaze za ove tvrdnje, međutim, nisu ponudili, navodi Reuters. Izvori iz američkih obavještajnih službi prema Reutersu navode da napad Napadi nose neke od oznaka koji su imali napadi takozvane Islamske države, iako su oprezni, budući da su oni ranije preuzimali odgovornost bilo da su umiješani u napade ili nijesu. Premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe je rekao u parlamentu da istražitelji provjeravaju veze iz inostranstva. Među 40 uhapšenih prema vladinim i vojnim izvorima je i jedan Sirijac kojeg ispituju u vezi bombi. Washington Post je izvijestio, citirajući neimenovane izvore iz Agencija za provođenje zakona, da su agenti Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a poslani u Šri Lanku da bi pomogli u istrazi. Danas su u Kolombo stigli i britanski antiteroristički stručnjaci. Za sada se niti jedna od domaće dvije grupe nije oglasila i preuzela odgovornost za napade, ali optužbe u svakom slučaju otvaraju pitanje o tome koji je nacionalni Tofhet Jamaat. Grupa je, kako se vjeruje, nastala od cijepljenja od još jedne tvrdolinijaške islamističke grupe koja operiše u ovoj zemlji, a koja se zove Sri Lanka Tofhet Jamaat. Iako relativno nepoznata van, ova grupa u samoj zemlji je poznata. Njihov sekretar Abdul Razak uhapšen je 2016. zbog izazivanja mržnje prema budistima. Nakon hapšenja se izvinio. Pojedini izvještaji također dovode u vezu grupu Nacionalni Tofhet Jamaat zbog vandalizovanja budističkih hramova u Mavaneli, kada su prošlog decembra uništene na lica budinih statua ispred hrama. Ali kako navodi BBC, nacionalni Tofhet Jamaat je ekstremistička ivična grupa u inače maloj religijskoj zajednici. Od ukupno 21 miliona stanovnika Šri Lanke, samo 9,7% su muslimani. Njihovo prisustvo na socijalnim mrežama također je rijetko. Imajući u vidu da je grupa prilično mala, zvaničnici Šri Lanke ne vjeruju da su djelovali samostalno, već da su imali podršku izvana.
Obavještajni sektor je izvijestio da međunarodne terorističke grupe stoje iza lokalnih vojnih terorista,
rekao je predsjednik države Nitripala Sirasena.
Biće zatražena međunarodna pomoć da im se suprotstavimo.
U Šri Lanki, gdje je juče proglašeno vanredno stanje i vojsci data široka ovlašćenja, danas je dan žalosti za žrtvama uskršnjih napada. Portparol UNICEF-a Christophe Bullier danas je izjavio da su među 290 ubijenih u nedjelju 45 djece. Među žrtvama su, osim građana Šri Lanke, i stranci iz najmanje 12 država.
Sa svjetskih na regionalne aktuelnosti, sve 32 žene koje su se vratile iz Sirije na Kosovo puštene su iz pritvornog centra za strance i one su sve pod istragom zbog sumnje o učešću u terorističkim organizacijama ili na inostranim ratištima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Sulj Hođa. 74 djece koji su državljani ili su porijeklom sa Kosova u noći između petka i subote iz Sirije su vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. U isto vrijeme, za 4 borca određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Priču iz Prištine ima Amra Zajneli.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Sva ta deca, njih 74, su državljani ili porekom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da posjeti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije vidjela 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da joj omogući kratku posjetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju i bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njov susret trajao je oko 3 minute. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom celog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Femije Gaše Budući, koja je po službenoj dužnosti pozvana da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u sklopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta. Iz razgovora sa pojedinima, shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala advokat Gaši Bitujići. Ona dodaje da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Bedar Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć.
Kada ste to?
Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su ih zbog kakvih god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto je u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazao je Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično djelo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj emisije jedna lokalna crnogorska tema. Uoči s jutrašnje sjednice lokalnog parlamenta u Kotoru, postavlja se pitanje kako će se riješiti kriza vlasti u tom gradu gdje vlast čine partije koje su opozicija na državnom nivou. Da li će doći do smjene predsjednika opštine Vladimira Jokića iz Demokrata ili će građani Kotora na referendumu odlučivati o sudbini Luke Kotor, što je dovelo do krize vlasti u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Slušamo Lelu Šćepanović.
Ni dan uoči s jutrošnje sjednice lokalnog parlamenta u Kotoru nije jasno kako će se riješiti kriza vlasti u tom gradu. Spor koji je nastao u lokalnom parlamentu aktualan je inače već nekoliko mjeseci, a kulminacija je uslijedila nakon što je gradonačelnik Vladimir Jokić iz Demokrata potpisao sa vladom Crne Gore koncesioni akt za Luku Kotoru uz podršku opozicionih odbornika u lokalnom parlamentu iz redova Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i Hrvatske građanske inicijative, a vladajuća socijaldemokratska partija saopštila da je takav ugovor na koji je Jokić stavio potpis sporan i kao takav štetan za Kotor. Potom je socijaldemokratska partija zatražila smjenu Jokića uz podršku opozicionih kolega iz DPS-a, SDA i HGI-a, a potom kao eventualni prijedlog za rješenje situacije zatražila od Jokića da pita građane Kotora na referendumu o sporu oko Luke Kotor, a gradonačelnik Jokić pristao.
Ukoliko je sve ovo način da prevaziđemo trenutnu političku krizu u Kotoru, da je neophodno da odbornici socijaldemokratske partije u Kotoru pisano povuku svoje potpise sa inicijative za razrješenje predsjednika opštine, da povuku tu inicijativu iz procedure i da u najhitnijem roku sazovemo sjednicu Skupštine opštine Kotor, usvojimo budžet, usvojimo planove i programe rada preduzeća i institucije kako bi odblokirali grad i kako bi mogli da se pripremimo za ljetnju sezonu.
Ali je Jokić u međuvremenu rekao da referendumsko pitanje definitivno ne može da glasi kako je to SDP zatražio, a pitanje glasi da li ste za to da se dogradi luža, operativna obala Luke Kotor za vezove za mega kruzere. Gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić za vijesti kaže da se mora postići saglasnost oko pitanja na referendumu i objašnjava zašto.
U investicionom planu i poslovnom planu Luke Kotor niti na jednom mjestu ne stoji da se planira dogradnja operativne obale u Kotoru. Dakle, ne možemo postaviti pitanje za nešto što se i ne planira.
U socijaldemokratskoj partiji koja je uputila inicijativu za smjenu Jokića danas nijesmo mogli dobiti objašnjenje niti bilo kakvu izjavu ovim povodom dan uoči sjednice lokalnog parlamenta. A iz kabineta predsjednika opštine Kotor Jokića najavljeno je da će se obratiti saopštenjem te da je dogovor da se ne daju izjave medijima. U međuvremenu je u saopštenju medijima Jokić ponovio da je spreman da podnese ostavku.
Kako je referendum najznačajniji demokratski instrument za provjeru volje građana, javno sam se obavezao da ukoliko opcija koju budem zastupao na referendumu ne bude imala većinu među građanima Kotora, odmah podnesem ostavku na funkciju predsjednika opštine, istakao je Jokić.
I ranije su i jedna i druga strana u ovom sporu oko Luke Kotor najavile da su spremne da snose političku odgovornost nakon izjašnjenja građana Kotora na referendumu i to da strana koja dobije manju podršku Kotorana snosi političku odgovornost za poraz. Niš članice vladajuće koalicije na lokalnom nivou u Kotoru građanskog pokreta URA danas nije mogli dobiti njihov stav po ovom pitanju. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.